Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin, tervetuloa meidän toiseen erikoispresidenttiehdokashaastatteluun. Tässä jaksossa meillä on vieraana Mika Aaltola, kolmatta kertaa FutuCastissa. Tervetuloa takaisin.
Kiitoksia, täällä on mukava olla.
Joo, kiva, että pääsit. Siitä on yli vuosi, kun sä viimeksi olit täällä ja silloin viime jaksossa me aloitettiin silleen, että mä sanoin, että en ole kertoa, missä olemme, koska meidän saattaa olla seuraava presidenttiehdokas tässä vieraana. Ja silloin sanoin, että ei. Mission Impossible. Puolueiden ulkopuolelta ei kukaan tule ikinä valituksi. Turha luulo. Nyt sä oot tässä, sä oot presidenttiehdokas.
Joo, kyllä se silloin viime syksynä tein sen käytännöllisen päätöksen, että en lähde, koska se paine rupesi jo silloin tuntumaan. Olin gallupeissa ykkösenä ja moni ajattelee, että toihan on upea päivä, kun on gallupeissa ykkösenä. Ja varmaan monelle poliitikolle se olisikin. Mutta tällaiselle ulkopoliittisen instituutin johtajalle se vaan tarkoitti sitä, että paine rupesi kasvamaan. Että siinä päivänä niin ei niinkään tullut mitään onnitteluita, vaan tuli siis sitä, että onko toi sopivaa, onko se oikein, onko siinä järkeä, että mitä sä nyt oikein meinaat. Ja taisin käyttää silloinkin Mission Impossible. Ja siinä tietysti oli se, että jokainhan tietää, joka on katsonut vaarallista tehtävää, että vaikka se on mahdoton se tehtävä, niin sehän hoidetaan. Että kyllähän se politiikassa, se on mahdollisuuksien taidetta. Ja jos oikein olosuhteet menee, niin onhan se silloin mahdollista. Mutta ainakin tulee tuotua esille sellaisia asioita, joita on vuosia miettinyt, jotka on Suomen kannalta oleellisen tärkeitä, että pääsee esittämään ne osana presidenttidebatteja, televisioituja sellaisia, niin ihmiset saa ainakin omaan ajatukseensa ruokaa meikäläisen suusta, että vaikka niin kuin latu ei olisi täysin auki, niin se on ainakin auki siinä mielessä, että voi aloitteita esittää.
Joo, ja pakko sanoa nyt näin ihan alkuun, että se oli niin kuin se oli aika rohkeeta. Se oli aika yllättävän rohkeeta. Mä en olisi ajatellut. Mä uskoin suun silloin, kun me viimeksi juteltiin, että en mä tommoseen lähde niin kuin presidenttiehdokkaaksi. Niin kuin hauska meme, hauska läppä, mutta en mä nyt oikeasti lähde. Niin se jo, että sä lähdit, on aika kova homma.
Ja se oli rohkeeta ja sitä sillä halusin niin kuin esille tuodakin, että se voisi myös tulevaisuudessa mahdollista. Tiedän loistavia diplomaatteja, suomalaisia, tunnen heidät tosi hyvin, jotka osaisivat tuon asian erinomaisesti. Tiedän ihmisiä, jotka olisivat siihen kykeneviä ja silloinkin taisin sen sanoa, että jos hyviä vaihtoehtoja on runsaasti, niin ei sinne sitten meikäläistä tarvita. En sillä, että tämänhetkiset vaihtoehdot ei olisi hyviä. Ne on oikein mainioita, heihin on päässyt tutustumaan tässä parinkymmenen debatin verran takahuoneessa ja osaa jollain aika lailla ulkoa sen, että mitä he seuraavaksi sanoo, oikein hyviä mallikkaita, mutta tämä aika on vähän uusi ja meidän pitää niin kuin opetella puhumaan vähän tulevaisuuden Suomea. Se, kun NATOon liityttiin, niin se itsessään ei ole vielä mikään lukko asioille. Sitä pitää sitten elää todeksi, pitää sijoittaa puolustukseen, huoltovarmuuteen, infrastruktuuriin. Eli tässä tarvitaan niin kuin skaalausta ylöspäin. Meillä usein sanotaan, että puolustus on jo hyvällä tasolla. Ollaan just ostettu uusia hävittäjiä 10 miljardilla. Meillä on loistavia risteilyohjuksia, jotka ollaan pitkä kantama. Mutta sitten toisaalta Venäjä varustautuu vauhdilla. Se on sotaa käyvä maa ja se oppii siellä paljon. Se on saanut sotataloutensa kuntoon ja ne tulevaisuuden uhkat vaatii meiltä vielä enemmän satsauksia. Että nuo rajan asiat, toi kiusa, se on yksi asia, mutta sitten kun puhutaan tulevista episodeista Venäjän sodassa Euroopassa, niin se ei ole yhtään leikin asia. Ja siihen pitää laittaa euroja Euroopan maitten, NATO-maitten pitää siihen laittaa euroja. Se hinta sitten, jos ruumissäkeillä maksetaan, niin se on euroja kallisarvoisempaa. Eli nyt pitää panostaa paljon, että saadaan asioita eteenpäin. Meillä pitää olla myös vähän uusi mentaliteetti. Ja siihen kyllä uskon vahvasti, että se meiltä löytyy 85% maanpuolustustahto. Meillä on vahva historiallinen kokemus Suomessa. Me ollaan aika spartalainen maa, kun me lähdetään oikeaan suuntaan. Ja siitä tässä vaaleissa niin kuin omalta osalta on kysymys, että Suomi ei ole nähnyt vielä keskipäiväänsä. Se on vielä edessä ja parhaat hetket on tulossa, kunhan me vaan nyt sitten löydetään se oikea suunta asioille, eikä sisäisesti riidellä, vaan ymmärretään, että meitä itse asiassa yhdistää paljon enemmän asiat kuin erottaa.
Mm. Joo, silloin kampanjan ihan alkuaikoina, niin minä ja varmaan moni muu mietti, että mikä on se, joka erottaa Mika Aaltolan muista ehdokkaista. Ja mä muistan silloin, tietysti se on se, että sulla ei ole puoluepoliittista taustaa, se nyt ihan ensimmäiseksi. Mutta se, että sä tulit niin vahvalla just tällä ulkopoliittisella kulmalla mukaan siihen kampanjaan, sai mulla heräämään se kysymys, että mikä se ero loppujen lopuksi on, koska kun mä kuuntelen Halla-ahoa, Stubbia, Haavistoa, Anderssonia ja muita, niin kyllä näin niin kuin maallikon tai tämmöisen niin kuin podcast-maallikon korvaan, se kuulostaa siltä, että kyllä on niin kuin herännyt siihen todellisuuteen, että maailma on erilainen kuin, ennen 24. helmikuuta tai jopa ennen 2014. Mutta että sun mielestä he ei silti ole ihan tarpeeksi vielä herännyt siihen todellisuuteen, että missä me ollaan.
No silloin Luomäellä, kun sanoin ja puhuin, en kenestäkään ehdokkaasta, vaan puhuin siitä, että meillä on ollut näitä omia heikkoja hetkiä, jolloin Suomen kansalle kansallinen etu ei ole tullut esille. Niitä voi luetella. Ne hetket oli esimerkiksi luopuinen maamiinoista, puolustusmenojen supistukset 10% Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen, Fennovoima, siis me ostettiin ydinvoimalla Venäjän ydinasetta vaalivalta organisaatiolta Rosatomilta.
Näin me tosiaan oltiin tekemässä.
Niin, se on, että ja se aikakausi oli tietysti eri ja toivottavasti ihmiset on havahtunut, mutta usein itse muotoilen sen niin, että kaksi sukupolvea eurooppalaisia poliitikkoja epäonnistui Venäjän patoamisessa ja sen keskeisen eurooppalaisen lupauksen lunastamisessa, ei koskaan enää. Me jotenkin huseerattiin ja annettiin Venäjälle tilaa. Meiltä puuttui strateginen ajattelu. Luotan kyllä niin ehdokkaisiin, kun he sanovat, että heillä on se strateginen ajattelu, mutta kertokaa nyt se suunnitelma. Itse siis puhun 3% yli puolustusmenoista. Puhun siitä, että pitää sijoittaa moneen asiaan huoltovarmuudesta. Mainittakoon nyt Jäämeren rata, joka maksaa halvin vaihtoehto 500 miljardia. Ne rahat, jotka nyt menee Turku-Helsinki radan nopeuttamiseen, se on 5 miljardin projekti. Eli vieläkin peräänkuuluttaisin sitä suunnitelmaa, eikä sitä ole siis vuodeksi tai kahdeksi. Sota ei ole ohi vuodessa tai kahdessa. Tässä on sukupolvihaaste edessä, eli meillä pitää olla strategista ajattelua ainakin 80 vuodeksi Venäjän patoamisessa. Venäjä on tollainen kuin se on historiansa saatossa pääsääntöisesti ollut, ja tähän pitää niin kuin havahtua. Ei se riitä, että ollaan siitä kaikki samaa mieltä, että Suomen puolustus on korkeatasoista. Sen pitää olla vieläkin tehokkaampaa ja parempaa, ja petraamista löytyy. Sukellusveneet esimerkiksi meiltä puuttuu, ja ne olisi hyvä saada Itämeren olosuhteisiin sopivat. Tuolla kaasuputket katkeilee ja datakaapeleita rikotaan. Meillä pitää olla aktiivista suojaa. Eli meillä pitää saada vähän semmoista spartalaisempaa asennetta, joka Suomesta kyllä historian saatossa on aina löytynyt piin kovaa asennetta, ja kertoa ihmisille se suunnitelma, ja ainakin itse aika konkreettisella tasolla on pyrkinyt kertomaan, että mitkä ne suunnitelman osat olisi, ja hakemaan niihin myös sitten mandaattia presidentinvaalien kautta. Eihän presidentti päätä puolustusmenojen tasosta, mutta eiköhän se ylipäällikön keskeinen rooli ole, että puolustuksen ääni kuuluu missä tahansa olosuhteessa.
Joo, sä olit ihan hiljattain maininnut, että Suomen itäraja pitäisi aika linnoittamaan, luoda uusi salvalinja.
Puhuin, siis sehän tuli Mikko Hautalainen, jonka tunnen hyvin, Washingtonin lähettilään, entisen Moskovan lähettilään kolumnista. Joo. Suomen Kuvalehdessä. Luulen, että hän tarkoitti, ei niinkään sitä, että pitää lähteä kaivamaan sinne siinä taisteluhautoja ja panssariesteitä laittamaan. Ne hapettuu aika nopeasti, mutta hän kuvasi sillä sitä, että nyt tuumasta toimeen 11 hetki on käsillä. Itse arvioisin, että meillä on tuommoinen 5 vuotta aikaa. Eli ei tässä niin kuin voi mennä pelkästään niin kuin löysiä puhumalla ja optimistisia asioita esille tuomalla, vaan konkreettisesti ymmärtää se, että aika iso haaste tässä on edessä, jos puhutaan geopolitiikasta. Niitä haasteita löytyy sitten tukku vielä muitakin. Mutta antaa siihen positiivinen sävy. Eli meillä ei ole yhtään mitään hätää, jos me ryhdytään nyt siihen Pohjolan linnoitustyöhön. Pohjoinen Eurooppa kaipaa meitä ja me pystymme niin kuin aloittamaan asiat omasta maasta. Meillä on puolet sitten Naton Venäjän rajasta täällä ja sehän on Naton yksi niistä 2 pääuhasta, kun Vilnan huippukokouksessa kesällä, jossa itsekin olin, niin päätettiin, että Nato siirtyy uhkakeskeiseen tehtävänantoon.
Mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että on olemassa konkreettiset uhat ja sitten niitä kohtaan toimitaan. Se toinen uhka on terrorismi. Ja se tuntuu sitten muissa Nato-alueen maissa, erityisesti tuolla eteläisissä maissa, enemmän tämä, jotka on kauempana Venäjän rajasta. Mutta Suomea tulee määrittelemään aika paljon Venäjä. Niin muut meidät näkee. Ja jos me historiallista kokemustamme yhtään niin kuin pöyhytään, niin mekin se nähdään.
Joo. Tuo on kyllä Charlie Salonius-Pasternak, sun UPin
kollega
just näin. Sano myös, että jokaisen reserviläisen pitäisi luvata itselleen, että hän on elämänsä kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti vuonna 2025 alussa. Ja se on vaikea laittaa sormen siihen, että onko toi alarmistista sanoa etukenoon tai onko se ainoa järkiperäinen ääni, joka kuuluu tämmöisessä maailmassa, joka yrittää teeskennellä, että kaikki on vielä ok.
Niin on silmiä kannata ummistaa. Siis Venäjä on varustautunut sotiin ja Venäjän puolustusmenot kasvaa kaiken aikaa. Maa saa tukea. Me usein naureskellaan niille Venäjän liittolaisille niin kuin Pohjois-Korealle, mutta ne kirjoitut osaa tehdä yhtä asiaa tosi hyvin. Ne toimitti Venäjälle 2 kuukaudessa 1 000 000 tykinammusta. Euroopan unioni ei vuodessa kykene siihen samaan. Venäjä käyttää Ukrainassa paljon enemmän ammuksia päivässä kuin Ukraina kykenee. Eli käänne sodassa vääjäämätön, jos läntinen tuki loppuu. Ja silloin meillä on iso ongelma edessämme. Venäjä tulee haastamaan länttä ja NATOa ja EUta. Ei se ole luopunut sitten isosta suunnitelmastaan. Se, että siihen kuluu vähän kauemmin, niin ei sotien historiassa ole mitenkään poikkeuksellista. Eli semmoiseen omahyväiseen asenteeseen, jossa me annamme vähän almuja ja euroja Ukrainalle, joka meidän näkökulmasta suojaa eurooppalaisia arvoja, niin tuo puhe pitäisi nyt unohtaa ja kääntää se puhe siksi, että Euroopassa on sota, joka on todennäköisesti irti. Ja se ei ole mikään leikin asia. Ja luulen, että Saali tuossa teki vähän saman kuin Mikko Hautala. Eli hän kehottaa ihmisiä vähän niin kuin hereille siitä sellaisesta sisäpoliittisesta torailusta siihen, että hetkinen tilanne niin kuin lähialueella, rajalla, Itämerellä, arktisella alueella, saatika sitten Mustalanmerellä on hälyttävä. Ja ettei mene niin kuin käännettäisi katsetta pois, että itse luin ainakin sen Saalin tekstin sillä, että semmoista moraalista heräämistä tarvitaan tässä maassa, eikä tuossa nyt mitään niin hirveän huonoa ole siinä, että ihmiset on paremmassa kunnossa,
niin.
Koska tässähän koko ajan on ainakin tutkimusten mukaan menty vähän huonompaan kuntoon.
Joo.
Eli semmoinen niin kuin moraalinen herääminen, ei se tässä meidän maailmanajassa niin kuin huono idea ole. Onko se alarmismia? Jotkut jopa sanoo, että se on Venäjän pussiin pelaamista, koska siinä nyt niin kuin puhutaan Venäjästä, niin kuin se olisi tosi vahva. se, mikä tässä on kaikkein huolestuttavinta, että läntiset maat sitä rauhan osinkoa on nostanut pitkään, ja eikä sitä käännettä, mistä on paljon puhuttu, ole tapahtunut. Ei sitä ole tapahtunut Saksassa. Puhuttiin 100 miljardista. Olisiko siellä 2 miljardia laitettu lisää puolustukseen? Se 2% taso on, on kaukana. Saatika sitten etulinjassa, jossa se Naton minimi, se 2% ei tule riittämään, jos katsoo puolustustarpeita.
Ei tule riittämään mihin?
Ei tule riittämään siis riittävään pelotteeseen. Eli Puola on näyttänyt esimerkkiä, 4% on sitä, mitä niin kuin tarvittaisiin. Ja Suomessa on ehdottanut sitä, että se 2% se minimi. Me ollaan etulinen maa, mutta jos se minimi nyt sitten olisi meillä riittävä, niin se pitäisi kohdata lakiin niin, että ei kukaan hallitus koe sitten niin kuin tarpeetonta halua supistaa sieltä, koska se olisi meille tuhoisaa. Puolustus on se kivi, peruskivi, jonka päälle sitten rakennetaan muu yhteiskunta. Ei se ole poissa. Se lisää. Ja sitten kun sanon sen, että on helpompi maksaa asioista euroilla kuin sillä, että sota tulee päälle, niin ymmärretään, että se on myös rauhantyötä. Tässä meidän maailmanajassa se on sitä kaikkein tärkeintä rauhantyötä, että pidäkkeet on kunnossa. Ja siitähän se Mikko Hautalakin puhui, se on sitä uutta salpalinjaa, sen henkinen rakentaminen. Se on jo alkanut. Nyt pitää vaan laittaa siihen vähän puhuria, ettei se sitten unohdu. Tuolla muualla Slovakiassa äänestystulos nosti venäjämielisen hallituksen. Hollannissa kävi vähän samoin. Ettei nyt Suomessa kävisi niin, että me taas nukahdettaisiin johonkin ruususen uneen ja ruvettaisiin fantasioimaan niin kuin paremmasta Venäjästä ja dialogisiin yrityksiin asioiden ratkaisemiseksi. Se olisi niin tavattoman tuhoisaa tässä ajassa.
Joo, monet fiksut kommentaattorit sanoi jo viime vuoden alussa tai sodan alussa, että Putinin märkä uni olisi se, että Eurooppaan alkoisi pulpahtelemaan erilaisia orbaneja eri maihin, jotka jollain tavalla puoliksi ainakin symppaa Putinin progista tai ainakin ei tykkää lännistä tarpeeksi, että ei halua olla mukana siinä rintamassa, joka tukee Ukrainaa. Nyt me ollaan nähty Geert Wilders, niin kuin sanoit, Hollannissa ja Slovakiassa ja Puolakin, Puolalla ja Ukrainalla oli pientä kinailua muutama kuukausi sitten ja ken tietää, mitä Saksassa, mitä Ranskassa tapahtuu nyt seuraavina aikoina. Nämä Euroopan sisäiset haasteet on myös tällä hetkellä aika vakavat.
On. Joo, Euroopassa on samaa taipumusta. Me seurataan Yhdysvaltoja tiivisti, että siellä, kun ollaan siirtymässä tähän sotien aikakauteen, sodat ja konfliktit tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti yleistyy, niin Yhdysvaltojen rooli, joka on vahva aina ollut maailmassa, siihen on noin 80 maata suoraan sotilaallisesti liittoutunut, niin tavallaan se Yhdysvaltojen painolasti tulee kasvaa. On ihan luonnollista, että siellä rupeaa äänestäjät kyselemään, että olisiko nämä verorahat parempi käyttää niin kuin omassa maassa.
Meillä on kodittomia täällä New Yorkissa, San Franciscossa kaduilla
kaikkea. Kyllä, on ja sama raja-asia, mikä meillä itärajalla, niin heillä monet näkee sen siellä Meksikon rajalla. Eli tuo Yhdysvalloille on hyvin luonnollinen, se Amerikka ensin liike on hyvin vahva ja perinteinen. 1900-luvun alussa se nosti päätään jo ensimmäistä kertaa, että Yhdysvaltojen roolia pitää pienentää. Mutta se, että Euroopassa tapahtuu näin, niin onhan se hävettävää, että me ei taaskaan kyetä niin kuin Ukrainaan tukemaan tarpeeksi, jos emme me kykene. Niin sitten se sota laajenee. Ei Venäjä ole luopunut siitä suunnitelmasta, joka oli laaja. Ei sen takia, että paljon venäläisiä on kuollut, he siitä luovu. Se on itse asiassa syy jatkaa sitä. Ja heidän niin kuin ylimielinen tuhoisa asenne suhteessa länteen on kasvanut. Putinin kansansuosio, ainakin pintapuolinen sellainen, koska puhutaan yksinvaltaisesta järjestelmästä, niin on vaikea luottaa siihen kansalaismielipiteeseen, mutta kyllä se aika vahvalta näyttää.
Joo, kyllä. Ja Amerikassa tämä ei myöskään henkilö, mä tiedän, että teiltä on kysytty paljon sitä, että mitä jos Trump valitaan presidentiksi. Toki se saattaisi olla Naton kannalta arvaamattomampi vaihtoehto kuin esimerkiksi Biden, mutta tämä Amerikka ensin linja on ollut ihan siis ylipuolueellinen siellä?
Oh, no, usein demokraateilla se on korostunut. Se on vähän riippunut siitä, kuka on vallassa, että kuka puolue on joutunut hoitamaan sitä maailman taakkaa. Niin sitten aina se oppositiopuolue onkin sitä kritisoinut. Trump nyt sitä edustaa puhtaimmillaan ja siinä, missä se meidän puolustusmenojen nostaminen, joka on välttämätöntä yli 3%, se toimii suhteessa Putiniin, koska se kertoo, että tuohon suuntaan ei kannata mennä. Se on myös tosi hyvä Trumpin kohdalla, koska voidaan sanoa, että me ei rasiteta teidän veronmaksajia. Eli se viesti tulee toimimaan, että isompi ongelma tulee olemaan Saksan kaltaisilla valtioilla, jotka ei vieläkään ole oikein herännyt. Että Trumphan ei pysty irrottamaan Yhdysvaltoja Natosta, mutta hän voi lopettaa keskeisiä toimintoja haluttomuudellaan. Hyvä esimerkki on Ranska, joka on irtautunut Naton sotilaallisesta yhteistyöstä. Siellä on vahva koolistinen linja ja Yhdysvaltojen irtautuminen siitä, niin olisi aikamoinen pommi tänne näin. Eli kyllä Trumpia kannattaa pitää mielessä, koska jonain päivänä Trumpin kaltainen presidentti, jos ei nyt ensi vuonna, niin tulevaisuudessa tulee olemaan Yhdysvaltojen johdossa, joka sanoo, että hei, meillä on suuremmat haasteet tuolla Tyynellä valtamerellä suhteessa Kiinaan, että hei, te eurooppalaiset, te olette rikkaita, teillä on resursseja, teillä on moninkertainen bruttokansantuote verrattuna Venäjään, ettekö te nyt voi pikkusen niin kuin asioita hoitaa myös itse?
Joo, kyllä. Ukrainan tilanne tällä hetkellä on vaikea. Ja onko sun mielestä edelleen Ukrainalla ja lännellä edellytyksiä kääntää se kelkka? Ja jos ei, mitä se tarkoittaa? Sä oot vähän jo tässä puhunut siitä.
No, se pitäisi esittää se kysymys, että ollaanko me valmiita Venäjä lyömään Ukrainassa. Se vaatii resursseja, se vaatii turvatakeita, se vaatii Ukrainan tuomista NATOon jollakin aikavälillä.
Samalla kun sota on käynnissä.
No siis noita rajoja, Länsi-Saksahan oli osa NATOa Saksan yhdistymisen jälkeen, sitten koko Saksa siihen tuli. Rajasopimuksia ei kaikilla NATO-mailla tälläkään hetkellä ole. Eli ei se nyt niin kuin voi olla este. Kysymys on siitä, että halutaanko me se Venäjä voittaa. Siitähän tässä on kysymys. Ja jos me siinä niin kuin epäonnistutaan, niin Venäjä näkee sen voittona. Venäjähän ei tunnusta NATOa. Ukrainaa valtioksi, se näkee sen epävaltioksi, jota länsi pitää hengissä. Ja kokee käyvänsä sotaa NATOa ja länttä ja EUta vastaan. Läntistä hapatusta vastaan, jota se vihaa. Puolifasistinen Venäjä ei tule suhtautumaan meidän rauhan eleisiin mitenkään sillä lailla, kun me kuvitellaan. Meillä on vieläkin semmoinen hyvin idealistinen käsitys siitä, että eikö tässä voitaisiin niin kuin neuvotella näistä asioista. Se tulee olemaan niin kuin lihanpala antamista allikaattorille, niin kuin Churchill sanoi hyvin, niin se ei sitä nälkää vie pois. Se ruokkii sitä nälkää. Eli todellista rauhan tekemistä meidän aikana olisi Venäjän patoaminen. Ja toivotaan, että se saadaan käyntiin. Kyllähän demokratioiden piirissä usein on vähän semmoista yskimistä. Ja se pitää ottaa realiteettina, että se ei aina niin kuin toimi yhtä dynaamisesti. Sodan alussa se toimi tosi hyvin. Ainakin julkilausumien tasolla tehtiin sanktiopaketteja. Mutta sitten tosiasiassa Euroopan unioni on ollut suurin Venäjän öljyn ja kaasuostaja viime vuosina. Sanktioitiin tuotteiden viemistä Venäjälle, mutta kas kummaa, niin Euroopan vientiluvut Keski-Aasiaan, eli käytännössä Venäjälle on 100% noussut. Eli tämä Venäjä vuotaa kyllä aika tehokkaasti, että jotenkin on puhti ollut poissa. Hienoja julkilausumia kyllä osataan tehdä siitä, että Ukraina täytyy voittaa, tai kuten saksalaiset sanoo, niin Ukraina ei saa hävitä. Ja kysymys on paljon isompi. Kysymys on Euroopasta. Ukrainalaiset maksaa sitä verihintaa asioista, ja me hoidamme asioita euroilla ja aseavulla. Mutta jos tilanne menee tai leviää ja tulee kiperämmäksi, niin sitten tuo yhtälö osoittautuu kestämättömäksi loppujen lopuksi. Eli kyllä nyt on tosiasioiden edessä ollaan ja tarvitaan suunnitelmaa siitä, että miten niin kuin tämä Pohjolan linnuttaminen voidaan aloittaa niin, että Venäjällä on selkeä käsitys siitä, että se on menettänyt paljon, eikä se tule saavuttamaan mitään.
Viimeinen kysymys Ukrainasta vielä, ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, mutta liittyen vähän tähän. Pitäisikö Euroopan tai Lännen lähettää joku koalitiojoukkoja Ukrainaan tällä hetkellä auttamaan?
No siis jämäkämpi toiminta sodan aluksi olisi ollut järkevää. Venäjä uhkaili siellä ydinaseen käyttämisellä ja se sai sitten Lännen ja erityisesti Yhdysvallat, joka eniten sitä aseellista apua ylivoimaisesti on antanut, niin menee vähän käsikopelolla siellä, että katsottiin, että milloin Venäjän rajat tulee vastaan. Ei ne olisi tullut vastaan, eli olisi pitänyt etupainotteisemmin antaa apua. Vieläkin ne hävittäjät puuttuu, josta on puhuttu 2 vuotta. Vieläkin.
Mutta eikö reilun nimissä niitä kouluteta tällä hetkellä?
Niitä koulutetaan ja niitä piti sieltä Hollannista niin saada Tanskasta. Mutta tosiasia on se, että läntinen Eurooppa on sitä rauhanosinkoa aika pitkään niin kuin lunastanut ja sitä tavaraa ei välttämättä niin kuin ole. Ne varastot alkaa olla tyhjiä. Me ollaan puhuttu siitä, että aseiden tuotanto pitäisi saada käyntiin. Toivottavasti saadaan Suomessa käyntiin. Kaikki tulee meneen kaupaksi. Ne on iso bisnestä Suomelle jatkossa. Siihen tarvitaan valtion takauksia ja sitten luopua siitä ajatuksesta, että sota on, niin kuin tässä on hoettu, että se on puolessa vuodessa tai vuodessa ohitse jo parin vuoden ajan. Se ei tule olemaan ohitse. Meillä tulee olemaan paljon episodeja edessä ja luulen, että jos olisin tulevaisuuden historioitsija 50 vuoden päästä ja analysoisin tätä maailma-aikaa, niin en tulisi kutsumaan sitä Venäjän sodaksi Ukrainassa, vaan se olisi vain yksi episodi paljon isommasta yhteenotosta. Ja sitä varten ja sen estämiseksi meillä pitää olla siis vankka käsitys Suomen roolista ja Suomen suunnitelmasta tulevaisuuden varalle. Me ei olla pohjakosketusta Venäjän kanssa vielä saatu, se on kaukana edessä ja meillä on tässä jokunen vuosi aikaa. Eli käytetään ne hetket hyvin ja tuumasta toimeen. Suomen maa on meille kaikille kuitenkin rakas.
Joo, me ollaan puhuttu vähän yli puoli tuntia Venäjästä, mikä on sinänsä ihan hyvä juttu, koska Venäjä varmaan on tärkein ulko.
Mutta se oma, niin kuin tuossa kaiken aikaa sanoin, se on Suomi.
Joo.
Että meillä ei ole mitään hätää, kunhan me laitetaan asioita täällä kuntoon. Sitten tulee se Venäjä. Venäjä on nyt sitä, mitä se on historian saatossa yleensä ollut. Ja meille historiankirjoista tavattoman tuttu toimija, laajentumishakuinen suurvalta.
Kyllä. Joo, ja se ei ole sun vika, että me ollaan puhuttu Venäjästä näin paljon. Mä oon kysynyt näitä.
Joo, ja se on tietysti tärkeä, se on se kolikon toinen puoli. Ja aina tässä se positiivinen skenaario vielä, että jos me saadaan asioita kuntoon, niin me saadaan niin kuin Pohjoismaista, Itämeren kautta Baltiaan, Saksa, Puola, sieltä sitten Mustalle merelle Ukraina, jos se sodan voittaa, niin se on Venäjän vertaisvastustaja. Että meillähän olisi tässä niin kuin melkoinen palkinto edessä, jos me oltaisiin päättäväisiä. Venäjä olisi padottu vuosikymmeneksi. Mutta tahtotilaa nyt tuntuu puuttuvan, ikävä kyllä, ja omat analyysit perustuu kuitenkin aina aika kylmän viileisiin tosiasioihin, ja tahdon puuttuminen on huono merkki tulevaisuudesta.
Me ei tiedetä vielä virallisesti, mitä tapahtui sille Itämeren kaasuputkelle, joka halkesi, mutta yksi ihan varteen otettava teoria on, että se oli tämä kiinalaisalus, joka hankas ankkuriaan 20 kilometriä meren pohjalla, kunnes sitten meni boks. Jos Kiinakin kiusaa Suomea tällä tavalla, niin mitä se kertoo geopoliittisesta tilanteesta tällä hetkellä?
No se kertoo Kiinan suunnasta ja harvoin tuollaiset asiat tapahtuu vahingossa. Voi olla tuottamuksellista, eli ollaan oltu niin holtittomia, että ei olla välitetty siitä riskistä. Kyllä siellä tiedetään, että merenpohjassa on kaasuputkia ja merenpohjassa on paljon datakaapeleita. että tuommoinen toiminta on holtitonta. Jos se on tahallista, niin silloin voisi ajatella näin, että kun Kiina tekee tätä samaa toimintaa Itä-Kiinan merellä ja Etelä-Kiinan merellä, siellä katkaistaan kanssa asioita. Ja Venäjä katkaisi esimerkiksi huippuvuorten ja Norjan välisen datakaapelin tahallaan, niin ehkä sitten kaverukset käy vuoroin vieraissa. Me emme tiedä, pitää tutustua ja todennäköisesti tuon kaltainen harmaa alueen toiminta on sellaista, että ei me saada myöskään sitä tietoa. Eli silloin pitää edetä sen mukaan, mikä on hyvin todennäköistä. Sen varassa tehdään poliittisia päätöksiä. Ei se ole mikään raastuva oikeus, jossa todisteita käydässä lävitse vuosikausia, koska pitää toimia tässä ja nyt. Kiina on.
Anteeksi, me eletään maailmassa, missä me kuitenkin ollaan, meillä on keskinäisiä riippuvuuksia Kiinaan, taloudellisesti, teknologisesti ja moni kansainvälinen ongelma tällä hetkellä tarvitsee globaalia yhteistyötä ja jollain tavalla sitä siltaakin pitää pyrkiä aikeessa rakentamaan, sanoo jotkut ehdokkaat. Mutta samalla, jos se nyt on tahalteen rikkonut kaasuputken, niin ei se nyt kerro siitä, että kauhean kaverillisia on.
Joo, siinä erilaiset globaaliuhat ja geopoliittiset uhat menee helposti sekaisin. Toisaalta siis tämä sotahan osoitti sen, että me pystyttiin Suomessa irtautumaan Venäjän hiilivedystä, eli tekemään myös ilmastoteko, puhtaampi energia, myös geopoliittinen väline Suomelle. Eli kaksi asiaa vähän niin kuin tapahtuu nyt yhtä aikaa ja hyvä. Niin itse näkisin näin, että jos on rettelöiviä suurvaltoja, niin toivotaan sitten, että heidän oma etunsa esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen Kiinassa on isoja ympäristöongelmia, niin vie sitä asiaa eteenpäin. Että se kansainvälinen yhteistyö, se tulee olemaan henkitoreissaan, mutta ehkä nämä maat itse ymmärtää, että heidän suhde kansalaiseen vaarantuu ilmastonmuutoksen toimesta. Eli ei sekään ole nyt sitä, että nuotion ympärillä käsi kädessä lauletaan ilmastolauluja, vaan se oma etu on siinäkin aika tärkeä. Jos ei sitä tajuntaa ole esimerkiksi Kiinassa, joka on maailman suurin saastuttaja, niin sitten asiat on todella huonosti. Ei sitä heihin niin kuin saada syntymään niin kuin ulkoa päin. Geopoliittiset alaisuudet tuossa jyllää ja Kiina ja Venäjä on liittolaisia tai itse asiassa, jos katsoo tarkemmin niitä taustapapereita, niin siellä sanotaan, että maat ovat parempia kuin liittolaiset. Eli Kiina esti Venäjän romahduksen taloudellisesti. Venäjällä on sellaisia akselivaltioita, kuten Irania ja Pohjois-Koreaa, jotka meitä vähän naurattaa, mutta aika tehokkaita aseita hän toimittaa. Jossakin mielessä jopa parempia kuin me pystymme toimittamaan, koska se määrä on oma laadullisuutensa. Ja ne iranilaiset lennokit niin on tuottanut Ukrainassa paljon tuhoa, niiden torjuminen on hankalaa. Eli kyllä toi blokki noita itäisiä diktatuureja on tällä hetkellä strategisempia kuin me ehkä olemme. Meiltä väsähdys tapahtuu aika nopeasti ja moni Euroopan maa rupeaa ajattelemaan, kun se Venäjän logiikka on se, että tuotetaan vähän kiusaa ja haittaa. Se Ukrainan tukeminen maksaa paljon ja sitten vähän tehdään sitä tätä kikkailua rajalla ja ehkä Itämerellä, arktisella alueella. Se ajatus on vähän räpsiä sormille, että osataan pitää näppimme poissa Venäjän asioista, johon Venäjä liittää koko etupiirinsä. Ja pitää muistaa, että Suomi Venäjän luennassa on osa sen etupiiriä. Kysymys siitä haitasta niin syntyy tästä etupiiri olettamasta, mikä Venäjällä on, eikä ne siitä ajatuksesta tule luopumaan. Ja Suomen ei kannata koskaan antaa periksi milliäkään sen asian suhteen.
Kyllä. Entäs sitten tämä Israel ja Hamasin välinen sota Gazassa? Me ei tarvitse puhua siitä itse konfliktista sinänsä. Me voidaan toki, jos haluat. Mutta yksi pointti, mitä moni ottaa puheeksi, on se, että tai argumentti on, että Eurooppa, länsi, USA ei sovella samanlaista moraalia ja logiikkaa arvioidessaan Ukrainan oikeutta puolustaa itseään ja Israelin hyökkäystä, näin he sanovat. Ootko sä samaa mieltä tässä? Tai ootko sä sitä mieltä, että Israel puolustaa omaa maataan täysin samalla oikeutuksella, kun Ukrainakin puolustaa omaa maataan? Ja sitten se jatkokysymys tähän on se, että kun tämmöinen näkemys kuitenkin on olemassa maailmassa, ja se ei ole pelkästään Euroopan ulkopuolinen näkemys, vaan se jakaa myös eurooppalaisia kahtia, niin miten me voidaan navigoida tässä tosi hankalassa kentässä ja samalla pitää ikään kuin se geopoliittinen uskottavuus, että ihmiset kokee, että länsi on hyvisten puolella.
Joo, tämä ei ole mikään euroviisut. Eli vähän liikaa kiinnitetään huomiota siihen, että muualla maailmassa on erilaisia tulkintoja asioista ja kauheasti katsotaan niin kuin YK:n yleiskokouksen äänestyksiä. Eli tämä ei ole missikisä. Ja on päivänselvää, että asiat, jotka on lähellä, ne on painoarvoisempia kuin asiat, jotka on kauempana. Ja näin se pääsääntöisesti on mennyt. Kun Intia ja Kiina kävi Himalajalla 2020 sodan, niin intialaiset kovasti odotti demokratioilta Euroopassa niin kuin tukea. Mutta koska meillä on ne Kiinan intressit, niin eipä sitä tukea kuulunut. Ja nyt Intia sanoo, että no miksi meidän pitäisi sitten teitä eurooppalaisessa sodassa niin kovasti pönkittää.
Ja se on tavallaan aika reilu asetelma.
No siis nämä intressit loppujen lopuksi sitten määrittelee. Ja Suomelle tietysti se, mitä tapahtuu itärajalla tai mitä tapahtuu Ukrainassa, on kansallisen turvallisuuden kysymys. Ja se, mitä tapahtuu Gazassa, on kuitenkin etäisempi. Eli ne kaksoistandardit syntyy aika niin kuin luonnostaan, ja ne on hyvin luonnollinen osa kansainvälistä järjestelmää.
Sanotko siis, että kaksoistandardi on olemassa?
No se on päivän selvää, että asiat, jotka on kansallisen turvallisuuden kysymyksiä, niin ne otetaan aika lailla eri lailla tosissaan, kun sitten, jos ajatellaan, kun analysoidaan sotia, jotka on vaikkapa toisella puolella maapalloa, niissä Suomella saattaa olla hyvin neutraalikin positio. Me saatetaan olla rauhan välittäjinä jopa niissä. Mutta asiat, jotka on täällä, jotka tulee iholle, niin on päivän selvää, että ihmisluonto toimii sen mukaan, että se aistii vaaran, joka on välitön ja kokee, että se on myös moraalissa mielessä eri mittaluokan asia kuin sitten asia, joka on kauempana. Se näkyy vaikkapa lehtien uutisoinnissa, jos sulla on pussionnettomuus Filippiineillä ja pussionnettomuus Ranskassa, niin palstatila on erilainen. Eli meidän empatia on keskimatkan tunne, se ei ulotu kaikkialle samalla lailla. Ja tämä on vaan realiteetti, että näin on. Ehkä jonain päivänä sitten ihmissydän on niin koulutettu, kyllä, että se osaa universaalisti kaiken tulkita täsmälleen samalla tavalla. Eli tuo kaksoistandardisyytös, se on usein poliittinen itsessään ja se on usein lännenvastainen. Sitä länsivastaisuutta on maailmalla ollut. Sitä oli kylmän sodan aikana, sitä on ollut sen jälkeen ja sitä on nytten. Ja kun jotkut sanoo että globaalissa etelässä on tietty ryhmä maita, jotka päättää maailman tulevaisuuden, niin he syyllistyy vähän tähän missikisa ongelmaan. Kyllä se valta loppujen lopuksi on tietyillä mailla, tietyillä maaryhmittymillä. Sitä valtaa ja vaurautta on Pohjois-Amerikassa, sitä Euroopassa, sitä on Kiinassa. Ja siellä tullaan ratkaisemaan se maailmanjärjestyksen niin kuin kohtalo. Jotkut puhuu siitä, että maailman enemmistö asuu siellä Itä-Aasiassa ja kiinalaisia on miljardi. Tämä kuulostaa vähän semmoiselta vasemmistolaiselta globaalilta demokratialta 70-luvulta, että pitäisi olla yksi maa ja yksi ääni tai sitten jopa, että maailman kansalaiset. Ne elää diktatuurissa. Ne elää siellä harvoin vallassa tai sitten heikossa demokratiossa tai sitten totalitaarissa järjestelmissä, kuten Kiina. Meidän kannattaa kiinnittää paljon huomiota enemmän vapaisiin demokratioihin ja mitä mieltä he ovat asioista. Ne on niitä meidän luontaisia liittolaisia. Se perusfaktahan on se, että demokratiat harvoin tuskin koskaan käy sotia keskenään ja se on melkoinen rauhan liike, se demokraattisten maiden liike. Että kiinnitetään siihen omaa tuntoon huomiota, koska se oma tunto muualla saattaa olla hyvin poliittisesti värittynyt ja hyvin hakeutuu asioihin siitä näkökulmasta, että voidaan oikeuttaa omaa voiman käyttöä sitten jatkossa.
Mm. Totta, sillä pystytään välillä verhota tota. Mutta lännellä on ollut tietynlainen, etenkin USAlla on ollut tietynlainen rooli tämmöisenä niin kuin, no se meme on World Police, maailmanpoliisi. Mutta kyllä EU ja monet EU-maat ja eurooppalaiset maat on ollut siinä koalitiossa yhdessä Amerikan kanssa ja ottanut hieman tätä roolia itselleen. Niin koet sä, että tämä uusi maailma on sellainen, missä Eurooppa ja lännen ei kannata enää keskittyä yhtä paljon näihin globaaleihin ongelmiin, vaan enemmän pitää tonttinsa kunnossa?
Kannattaa se, että maailmanjärjestyksestä pitää huolta, että se on tuottanut paljon niin kuin vaurautta. Se on nyt muuttamassa vähän muotoa, globalisaatio itsessään niin kuin on muuttamassa muotoa ja toivottavasti niin kuin tuotantoa siirtyy Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Kyllä meidän pitää omasta intressistämme huolta.
Totta kai.
Että ei tässä niin kuin semmoista vallan uusjakoa kannata jostain altruistista syystä niin kuin harrastaa. Että me edustamme kuitenkin sitä globaalia hierarkian niin kuin huippua. Suomi on innovatiivinen maa, maailmanluokkainen maa, joka toivottavasti ei ole nähnyt edes vielä sitä keskipäiväänsä, että tässä päästään niin kuin vielä eteenpäin asioissa, kun ryhdytään tuumasta toimeen. Eli kyllä meidän niin kuin pitää tämä ymmärtää. Ja monet haaveilee sitten maailmanjärjestyksen muutoksesta. Siinä ei ole mitään järkeä, koska maailmanjärjestys harvoin tuskin koskaan muuttunut ilman sarjaa, peräkkäisiä tai yhtäaikaisia sotia. Ja jos sitä halutaan, niin sitten ja muutetaan sitä maailmanjärjestystä. Mutta muistetaan se, että se tulee olemaan väkivaltainen prosessi. Ja kenties sellainen joka tapauksessa nyt on edessä. Jotkut mainitsevat tämän kylmän sodan lopun, että se oli aika rauhanomainen maailmanjärjestyksen muutos.
Ei kaikille.
Ei kaikille, ja muualla maailmassa sodittiin. Yhdysvallat on sotinut
Kuvaitis. Koko
ajan. Persianlahden sota, laajamittainen sota, Jugoslavian hajomissodat, Ruandan kansanmurha, Somalia-operaatio. Tätä listaa voi jatkaa niin kuin pitkään. Ja se eurooppalainen kokemus oli ehkä toisenlainen tai ehkä semmoinen keski-eurooppalainen kokemus siitä niin kuin kansojen yhdentymisestä ja tanssista Berliinin kaduilla. Mutta kyllä se aika väkivaltaista ja rankkaa tuolla maailmalla on kaiken aikaa ollut. Kiinassa tukahdutettiin demokratia liikehdintä hyvin verisesti. Ei kannata ehkä niin kuin hakea sellaista yhtä moraalista kompassia kaikessa tuossa, jos ei se sitten ole se, että demokratian pitää levitä ja demokratioita pitää tukea. Se auttaa kyllä aika pitkälle se ajatus, mutta aika sekamielskaa maailma tulee seuraavat vuodet olemaan ja siinä kannattaa ehkä hakea se Suomen ulkopolitiikan perusviisaus, eli se pragmaattinen lähestymis, käytännönläheinen etiikka. Eli tehdään, ehkä omin käsin kyetään, aina oppien tekemään paremmin, tehdään liittolaisten kanssa, mikä heidän kanssaan kyetään, ja aina oppien siitä prosessista. Se vie eteenpäin. Täydellistä maailmaa ei tässä ja nyt saada luotua, ei millään. Oli ne sitten niin kuin yksöis-, kaksois- tai kolmoistandardeja, niin ei sillä ole merkitystä, että toi käytännön etiikka pitäisi olla se Suomen ulkopolitiikan niin kuin peruskulmakivi.
Kyllä, mä ymmärrän ton vastauksen siitä näkökulmasta, että jos tämä kaksoistandardisyytös nähdään jotenkin ulkopuolisena äänenä, mutta se on myös Eurooppaa sisäisesti jakava asia, eikö
onkin? Se on tullut tänne, että me tietysti ollaan vähän erimielisempiä, että ja se oli Euroopassa kyllä kylmän sodankin aikana, eli meillä oli kannatusta myös itäisille diktatuureille. Suomi oli suomettunut ja läntisessä Euroopassakin oli vaikeaa nähdä sitä niin kuin vapauden puolesta taistelua. Haettiin niin kuin kolmatta tietä ja ehkä siitä juuresta syntyi tämmöinen ylevä ajatus Euroopasta niin kuin majakkana, maailman majakkana, jossa on jotain normatiivisesti tavattoman ihailtavaa. Muu maailma ei näe sitä niin, näkee enemmän niitä eurooppalaisten suurvaltojen syntejä, mutta siihen ei kannata halvaantua siihen asiaan, että päästään eteenpäin ja totta kai siis pitää demokratia kuiluja ja yhtenäisyyttä pyrkiä hakemaan. Sekin on osa sitä käytännön etiikkaa, että pyritään niin kuin löytämään niin kuin sopua. Mutta jossakin asioissa sitä vaan ei sitten löydy. Lähitään hyvä esimerkki siitä, että se on pitkään ollut sotaisa paikka ja siellä on monta päällekkäistä konfliktia yhtä aikaa. On se sunnien ja siioen välinen yhteenotto, eli Saudi-Arabian ja Persian, ja sitten on tämä Palestiina-Israel-kysymys, että kuinka ratkaistaan se, että on yksi maa, jossa on kaksi kansaa. Ja se ratkaisu ei tunnu olevan yhtään lähempänä. Ja sitten siellä on maita, jotka on Venäjän liittolaisia, kuten Iran, joka aktiivisesti sekoittaa kaikkea, mihinkä se ikinä kykenee näppinsä iskemään. Keskitytään niin kuin sen tekemiseen, mikä me nähdään välittömästi olevan meidän intressissä ja meidän käytännönläheisen etiikan mukaista. Venäjä pitää tulpata. Me ollaan Venäjän mielestä sen etupiiriä, jotenkaan haaste kohdistuu myös meihin.
Mm. Tämä erimielisyys on kiinnostava pointti, joka tulee myös esille kaikissa keskusteluissa, mitä käydään nykyään. Te olette varmaan kultaista satoja kertoja tenteissä, mutta mä en ole ihan varma myöskään, että ollaanko me ihan sisäistetty sitä, että kuinka hitaasta – mutta kuitenkin niinku kytevästä demokraattisesta kriisistä tässä on kyse, kun katsotaan sitä niinku kahtia jakautumista, mitä nähdään. Että tässä se voi hyvin olla, että tämä on joku ohimenevä some-ilmiö, mutta mä epäilen. Tässä vaikuttaa olevan aineksia niin paljon pitempiaikaisempaan ja hitaasti kytevään tämmöiseen oikeasti demokraattiseen kahtia jakoon ja kriisiin monissa maissa. Ja pelottavalta kuulostava vastaus, mun mielestä pelottavan kuulostava vastaus on se, että hei, ratkaisu tähän on se, että me unohdetaan kaikki meidän erimielisyydet ja me nähdään vaan ne yhdistävät tekijät. Tätä kuulee paljon, mutta tämä kuulostaa mun korvaan aika autoritääriseltä, että unohdetaan erimielisyydet, niitä me ei haluta kuulla. Erimielisyydet, ne me unohdetaan, ne me haudataan, mutta samanmielisyys, kaikki ne asiat, mitä yhdistää meitä, ne on ne, mihin me kiinnitetään huomioon. Mun mielestä tällä verukkeella joku erittäin karismaattinen yksinvaltias saisi varmasti oman
kruunansa. No, presidentin roolihan on yhdistää.
No se on totta.
Yhdistää, että se instituutiona siihen yhdistetään tämä piirre, että pitää ylittää niitä monijakoisuutta yhteiskunnassa. Ja se on monijakoisuutta, ei se ole pelkästään niin kuin tämä Helsingin kuplassa oleva ilmiö, vaan jos tuolla kiertää maata, niin meidän väestörakenteen katastrofaalinen tilanne tulee päivän selväksi. Ja se tuottaa eriarvostumisen tunteita, hyvin voimakkaita sellaisia. Jossain Pohjois-Karjalassa on paljon yksinäisyyttä. Ihmiset näkee lapsensa ja lapsenlapsensa, jotka asuu Helsingissä, kenties toivotaan niin jouluna. Ja se toivo on niin kuin harras, mutta sekään ei aina toteudu. Ja se yksinäisyys kalvaa ihmistä, eikä se mene silleen vasemmisto-oikeisto tai vasemmisto-populismi-akselille. Se on jotain muuta. Eli meidän pitäisi tunnistaa, että monella tavalla me ollaan oikeasti jakautuneita. Itse olen aina korostanut sitä, että erimielisyys on voimavara. Jo aikoinaan New Yorkissa, kun opiskelin psykologiaa, eli päätöksentekoteorioita, niin Kuuban ohjuskriisi oli hyvä esimerkki siitä, että miten Kennedy, presidentti Kennedy toi siihen neuvonantajoukkoonsa myös niitä, joiden tarkoituksena oli väittää vastaan. Eli kyllä sitäkin pitää niin kuin sietää, kunhan se sitten ei niin kuin ole liian leimaavaa, että argumentit toimii kaikkein tehokkaimmin ja hyvä väittely tuottaa raikkaan ilmapiiri. Ihmiset myös arvostaa sitä ja kyllä Suomessa pitää olla foorumeita, jossa voidaan olla niin kuin eri mieltä samaan aikaisesti ilman, että ollaan toisten kurkussa kiinni. Toi some tuottaa sen niin kuin riidahaluisuuden, algoritmi tukee sitä ja ehkä se käsitys siitä, että suomalainen demokratia on heikentynyt, tuntuu olevan myös monien suomalaisten mielellä, kun Suomea kiertää. Että miten päästään niistä yli, ei se tarkoita sitä, että yksi totuus pitäisi tuottaa ja siirtyä johonkin siis erilaiseen poliittiseen järjestelmään. Demokratiat on dramaattisia. Suomalainen demokratia, kun me ollaan aika homogeeninen maa oltu, niin meillä on ollut helpompi olla aika lailla samanmielisiä ja konsensuksella. Esimerkiksi ulkopoliittiset päätökset usein on Suomessa tehty, niin kuin NATOon liittyminenkin. me kauhistellaan Yhdysvaltoja, joka on syntynyt vallankumouksen jälkimainingeissa, joka on sisäänrakennettuna se dramatiikka. Ja aina ajatellaan, että kohta siellä alkaa sisällissota, ei se ole ihan heti alkamassa. Maailman kolmanneksi väkirikkain maa, joka nuorenee, heidän demografiansa on kunnossa. Euroopassa on enemmän niin kuin huolta demografiasta vähän joka puolella ja täällä nyt jakavia asioita tuntuu oleva. Ja asenteetkin on muuttunut ja sitä on paljon pohtinut, että se asenteiden muutos, että onko se merkki hyvästä vai pahasta.
Niin.
Kun 2015 vai 2016, kun pääministeri Sipilä toivotti pakolaiset tervetulleeksi omaan kotitaloonsa, tilanne oli hyvin niin kuin erilainen. Ne arvot on nyt kääntynyt päälaelleen. Nyt se kansallinen turvallisuus nähdään niin kuin päällimmäisenä ja ihmisiä ollaan valmiita työntämään niin kuin takaisin, jos tilanne sitä vaatii. Eli tämä arvojen kääntyminen päälaelleen, niin kieliikö se siitä, että me ollaan tuuliajolla vai niin kuin itse ehkä enemmän uskon siitä, että me valmistaudutaan tulevaisuuden varjolankeen tähän aikaan niin vahvasti, että meidän arvot tavallaan rupeaa muuttumaan ja johtuen siitä, että se onnasteltava tulevaisuus ei ole mitään kauhean kaunista, niin sen takia meidän pitää niin kuin koventaa omia arvojamme. Että kumpaa se noista on. Ja siitäkin varmaan on Suomessa mukava debatti päällä. Mutta jos kansalta kysytään, niin tämä arvojen koventuminen on päivän selvää mielipidetiedustelussa. Itärajan sulkeminen saa niin kuin paljon kannatusta.
Joo, kyllä. Vitsi, mä unohdin mun kysymyksen liittyen tuohon, mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Erittäin kiinnostavaa. Koetko kuitenkin olevas jollain tavalla, sä oot sanonut, että tämä on politiikan yläpuolella oleva duuni tämä?
Päivän politiikan yläpuolella.
Päivän politiikan kyllä. Yläpuolella, okei. Okay, mitä sä oot oppinut tässä nyt viime kuukausien aikana siitä, että mitä politiikka on? Minkälaista on olla poliitikko? Sä lähdit vahvasti sillä kulmalla, että on ulkopuolinen ja oot totta kai edelleenkin, sehän on sun tausta, eli miksi kyllä. Sitä ei korostaisi. Niin. Mutta mitä sä oot tässä matkan varrella oppinut poliitikoista, nyt kun sä oot kampanjoinut heidän kanssaan näin kauan ja näin?
Joo, siis aikamoinen ikkuna suomalaiseen yhteiskuntaan, että monia havaintoja on tehnyt ja ensi vuoden päiväkirjat, niin varmasti niitä kerron, on tässä havaintoja rustannut, mutta tietysti kun itse on kiireessä, niin pitää antaa vähän aikaa, että ne ajatukset hautuu, että se oma niin kuin paikka ei tällä hetkellä ole objektiivisin mahdollinen, että miten arvioida vaikka yhteiskunnallisia toimijoita. Totta kai kaikenlaista jännäähän tässä on tapahtunut ja on oppinut niin kuin politiikan ja median välistä suhteista ja siitä, että miten tuotetaan itsenäinen rohkea kampanja, jolla ei ole siis puoluetukea, joka toimii täysin kansan kädestä. Joudutaan tulemaan tosi vähällä toimeen. Että miten se niin kuin tapahtuu, mitkä on sen positiivisia puolia. Se on se Suomen kiertäminen. Se ei maksa ihan hirveästi. Bensaa kyllä kuluu. Mutta se on ihan innostavaa, kun saa ihmisten kanssa jutella ja moni tulee juttelemaan ja kokee sitten ihan voimaantumista, kun saa presidenttiehdokkaan kanssa puhua ja puhutaan niin kuin elämän suruista ja iloista. Kerrotaan aika uskomattomiakin tarinoita, joita ei olisi koskaan muuten kuullut. Että tunnen kyllä nyt suomalaiset ne sen meidän kansana aika paljon paremmin kuin tuolta ulkopoliittisen instituutin kammiosta. Että onhan tässä niin kuin oppinut. Mitä tekisi toisin? No silloin, kun Luumäellä sen podiumin kannoin sinne lavalle, oli aika yksi. Vaimo oli kyllä siinä tukena ja kyllä siinä joku tuli sitten auttamaan sitä kantoprojektia. Mutta oli semmoinen uppoava tunne. Tietysti sitä ei kannata aina näyttää, mutta semmoinen uppoava tunne siitä, että kuinka ihmeessä 20 000 kannattajakorttia niin kuin kerätään, koska ei koskaan sellaista ollut tehnyt. Mutta ne rupesi sitten tulemaan 409 keskiarvoisesti päivässä. 17. päivä syyskuuta ne kaikki oli täynnä. Taisi olla aikamoinen ennätyslukema. Ja niitä on senkin jälkeen tullut, vaikka ei enää aktiivisesti kerätäkään. Ehkä silloin olisi kannattanut sitä kampanjan rahoitusta ruveta saman tien, mutta kun se tuntui niin mahdottomalta se korttien kerääminen, että siihen keskityttiin täysin. Mutta vinkkinä niin kuin tuleville itsenäisille rohkeille ehdokkaille, niin keskittykää myös siihen rahoituksen hankkimiseen niin kuin alusta lähtien. Kansa kyllä kuuntelee. Jos heille antaa ohjeita, kun kampanjakortti kirjoitetaan, niin varmasti niitä kolehteja, niitäkin saa aikaan siinä samalla. Myös se sitten, että mikä tahansa sivulause, minkä sanoo, niin media voi kääntää se helposti otsikoksi. Ja kaikki otsikot, jossa Mika Aaltola on, niin ne myi hyvin. Että se kannattaa kanssa huomioida, että sivulauseet minimi. Ikävä kyllä, koska rehellisessä puheessa on myös sivulauseita ja huomioita. Vaikkapa hernekeittoon, joka oikeasti on lempiruokani. Mutta sehän luettiin köyhien rienaamiseksi, enkä sitä todellakaan halunnut tehdä ja pyydä anteeksi sitä, että jos semmoinen vaikutelma tuli. Että se, ja sitten tuo rohkeus lähtee, niin kun suutari ei pysy lestissä, niin se oli niin helppo kääntää ylimielisyydeksi. Eli
luuletko, että se oli se, vai oliko se tietoa, taitoa?
Joo, tietoa, taitoa.
Se oli kyllä hyvä meme. Ja sun vastaus siihen, pakko sanoa, se oli kyllä aika, sehän oli jostain toisesta paikasta
menetty. Se oli kirjailija Kyrön kirjasta, kertoo Ukrainaan lähteneestä vapaaehtoista sotilaasta, joka koki akuuttia tuskaa, että Ukrainassa on iso tarve. Ja hänellä on tietoa ja hänellä on taitoa, niin hän koki sitten sen välttämättömyydeksi niin kuin lähteä. Ja sieltä se tuli, että siinä on niin kuin se poratyö ja Mahatma Gandhi ja vähän samassa lauseessa. Ja jäi hän sen mieleen. Mutta ehkä niin kuin syötin lapaan siinä, että se oli niin helppo kääntää. Ja se on jotenkin hassu ajatus, että itsenäinen ehdokas, jolla ei ole rahaa, niin olisi ylimielinen. Saman tien, mutta se oli tosi hienoa seurata isojen kampanjoiden kykyä niin kuin spinnata asiat irti siitä niin kuin lähtökohdasta. Enkä silloin niin kuin arvostellut yhtään ketään, puhui vaan näistä tietyistä Venäjän suhteen kömmähdyksistä.
Olisitko tehnyt kaiken samalla tavalla, jos nyt voisit tehdä tämän uudestaan?
Joo, no totta kai sitä pitää myös erottua, eli
totta kai, että sen ymmärrän.
Se on niin kuin mahdoton, että jos olisi kalluplukemat ja hienot koneistot, niin silloin voisi olla humoristinen ja ääripositiivinen, koska ei tarvitse silloin kertoa mitään ehdotuksia välttämättä, ja että mitä enemmän niin kuin konkretiaa puhut, niin sitä enemmän se on vähän kiistanalaista aina. Että on myös tarve niin kuin siinä pysyä siinä omassa viestissä, miksi ylipäätään lähti tähän näin. Puhua niistä puolustusmenoista, tarpeesta korottaa niitä, puhua huoltovarmuudesta, puhua tiukasta asenteesta suhteessa Venäjään, puhua siitä, että Venäjä näkee kaiken dialogisuuden just nyt heikkoutena ja Venäjälle ei kannata näyttää heikolta. Eli tuoda esiin sitä omaa agendaa rohkeasti. Väittelyltä pysyä siinä omassa viestissä. Jos se puree, jos se toimii, niin hyvä. Jos se toimii, niin no ainakin yritit. Mm. Että on se perusasenne, sillä oikeasti silloin lähinkin liikkeelle, kun plussia ja miinuksia laitoi heinäkuun puolessa välissä ruutuviholla, että toimiko tämä taloudellisesti, että kuinka paljon tässä tulee tappiota, koska ei ole hirveän isoja säästöjä. Ja palkkatuloja ei viime aikoina ole ollut. Et meidän kampanjassa yksikään ihminen ei saa palkkaa. Ei se ehdokas itse mistään. Eli sitä mennään omalla autolla ja vapaaehtoiset, onneksi niitä on 4000, että ne aina hoitaa asioita talkootyönä sitten siellä ja täällä ja saadaan asioita aikaan. Kansan kädestä eletään täysin ja altavastaajana. Siinä on plussaa ja miinusta. Siinä on altavastaaja positiossa. Kun lukee ne mun päiväkirjat, niin aika lailla sitä tuli sanottua esimerkiksi, että media tulee olemaan kriittinen ja, Ja puoluekoneistot kyllä niin kuin huomaa, että sitä, kun kannatuspotentiaalia oli, niin se on helppo niin kuin ottaa pois. Ja ne semmoiset peruskaavat, että jos jokin asia lentää, mitä sanoo, niin joku ottaa sen. Eli se agenda yritetään aina tulpata, ja sen takia täytyy aina myös kehittää lisää siihen suunnitelmaan Suomen suunnaksi. Pitää osoittaa sitä historiallista viisautta tässä suhteessa. Ja sitten toinen on se, mitä itsenäisille ehdokkaille maailmalla tapahtuu aika usein, on se, että heidän agendaa yritetään myös laajentaa. Et se kärki, joka toimii, niin sitä pyritään niin kuin ottamaan pois ja sitten toisaalta sitä agendaa laajentamaan, että mitkä on Mika Aaltolan arvot, kuka on Mika Aaltola. Vastaa tukkuun kysymyksiä. Ja sitten kun vastaat, niin sitten syntyy kohinaa siitä, että Mika Aaltola on jotenkin radikalisoitunut kristitty, joka vastustaa naispappeutta, ihan huuhaa ihme asioita. Mika Aaltola johtuen siitä, että hänellä on sisko, joka on eläinoikeusaktivisti, niin vastustaa metsästystä ja kalastusta, en vastusta. Ei ole mitään niin kuin ongelmaa noissa
asioissa. Onko sinusta väitetty nämä spesifit asiat?
Joo, no näin se lähtee. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin omituinen aha-elämys, että kun nämä vaalikoneet valmistuu, niin Mika Aaltola on keskellä arvokartoissa. Kun häntä haettiin jostakin hyvin äärimmäisistä kohdista karttaa.
Niin musta tuntuu päinvastoin, että moni on yrittänyt nimenomaan saada käsin kosketusta siihen, että kuka sä oot poliittisesti. Ja mä tiedän, että sulla ei ole puoluepoliittista taustaa, eli sä et ole halunnut profiloitua sitä kautta, mutta on tämmöinen sanonta, että kaikki politiikassa on poliittista ja kaikki on poliittista. Et jos sulla on erimielisyys jostain asiasta, niin aika usein se erimielisyys on jollain tavalla poliittinen. Ja sillä tavalla on vaikea nähdä tämmöisiä ylipoliittisia vastauksia kysymyksiin, joissa kahdella ihmisellä on erimielisyys. Niin sitä ehkä sillä meinataan.
Joo, kyllä. Ja se on ihan luonnollista. Ja yksi mediapomo sanoikin, että totta kai kun sä oot uusi ehdokas eikä sulla ole puoluetta, niin sua syynätään paljon tarkemmin kuin ketään muuta.
Halutaan tietää, kuka sä olet.
Niin, juuri näin. Ja se helppo ajatushan on se, että jos ihmisellä on puolue, niin tavallaan puolueohjelmasta voidaan lukea sen mielipiteet. Mutta usein on sanonut, että kun googlettaa, niin löytää aika paljon Mika Aaltolan tekstejä vuosien varrelta, vuosikymmenten varrelta, tuhansia sivuja. Että kyllä sitä on ottanut kantaa erilaisiin asioihin, varsinkin ulkopolitiikkaan liittyviä, että se on sieltä kohdennettavissa. Ja ne arvot, kiusallista kyllä, ne osui sinne orikoon. Eikä sekään ollut tarkoitus. Vastasin ihan rehellisesti vaalikonekysymyksiä, vastasin itse. Tässä on tullut tehtyä melkomoinen määrä vaalikoneita. Ja usein siinä tulee mieleen se, että kun niitä tekee, että mitäs mä vastasin niin kuin vähän samanlaiseen kysymykseen edellisessä. Että ne menee niin kuin suhteellisen oikein.
Ettei sano täysin eri mieltä, täysin samaa mieltä, samaan kysymykseen.
Kyllä, ja kun siinä on pieni kuitenkin aina vivahde ero niissä kysymyksissä, ja sitten pitää keksiä sinne selitysteksti, että joskus tulee jotain hauskoja myös kömmähdyksiä. Autokorrektikin tuossa virheen erään, oliko iltapäivälehde vaalikoneessa, kun sanoi, että Venäjä pitää tulpata, niin se väänsi sen tulppaaniksi, sen tulpata sana, ja sain kannattajalta aika nopeasti siitä, että mitä tarkoitat tällä.
Joo, se ei ole tullut ihan itsestäänselvyyksenä. Hei, vika kysymys. Tämä on se kysymys, mikä mun piti kysyä, jos mä unohdin. Sä muistutit mua siitä, kun sä mainitsit ton kristitty pointin tuossa. Jos isänmaallisuus pitäisi kiteyttää jollain sanalla, niin ehkä tai tämmöinen niin kuin terve, hyvä itsemaallisuus, niin se on yhteinen jaettu narratiivi omasta maasta ja kansallisuudestaan, jota voi arvostaa ja jota voi rakastaa. Tavallaan jotenkin se menee jopa niin kuin jonkunnäköisen rationaalisuuden ulkopuolellekin, että kyllä mäkin tiedostan, että joillain mittareilla maailmassa saattaa olla parempia äitejä ja isiä kuin mun omat, mutta mä rakastan heitä silti enemmän kuin muiden äitejä ja isiä. Joku tommonen ehkä. Mutta meillä tämä nyt me eletään nyt kuitenkin maailmassa tai Suomessa nimenomaan, joka on monikulttuurisempi, moniuskonnollisempi, monietnisempi ja ylipäätään monitaustaisempi kuin ennen. Me eletään Suomessa, jossa tänne syntyneet ihmiset, tänne syntyneet suomalaiset ei välttämättä elämänsä aikana koe olevansa yhtä suomalaisia kuin monet tänne aiemmin syntyneet suomalaiset. Se voi hyvin olla. Niin miten tämä isänmaallinen kansallismi ehkä väärä sanoa, mutta isänmaallinen narratiivi siitä, että tämmöinen yhteinen kertomus siitä, että mitä me ollaan, keitä me ollaan ja miksi me ollaan täällä, niin miten sen pitäisi kehittyä sun mielestä tulevaisuudessa vai pitäisikö sen ollenkaan kehittyä, että tämä eheys pysyisi Suomessa?
Joo, siis se, ja se eheyskin tietysti, sitten se kannattaa aina varovasti sitä eheyttä lähestyä, että se on yhteen hiileen puhaltamista niin kuin tärkeällä hetkellä. Ja suomalaisia arvoja esimerkiksi se tasa-arvoisuus, eli että täällä ei ollut koskaan varaa ylen katsoa joitakin osia yhteiskunnasta, koska kaikkia on isossa harvaan asutussa maassa tarvittu. Ja ne yhteiset säikeet, usein puhun sit perheyhtäläisyydestä, että on vaikea niin kuin sisaruksista täsmälleen kertoa, mikä heissä on samaa, mutta jokin vivahde siellä on. Se voi olla moniakin vivahteita, joka yhdistää heitä ja luulee, että suomalaisuus koostuu tämän kaltaisista vivahteista. Joitakin elähdyttää tavattomasti niin kuin tietyt isänmaallisuuden piirteet, toisia taas vähän toisenlaiset. Mutta jokin meitä yhdistää ja on aina vahvasti niin kuin kannattanut sitä, että näitä yhdistäviä säikeitä pitää olla ja ne pitää olla myös aika vahvoja. Että en ole koskaan niin kuin ollut multikulturalisti siinä mielessä, että niin kuin näkisin tämmöisen kulttuurien saariston olevan niin kuin tulevaisuuden Suomea, jossa erillisyys ja rauhattomuus kasvaa, ei tunnusteta enää niin kuin perusasioita, jossa koranit ja raamatut palaa. Eli siirrytään vähän niin kuin hajanaisempaan aikaan sitä multikulturalismia. Siihen on vahvaa kritiikkiä tällä hetkellä esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Ja siitä pitää Suomessa oppia, koska me vielä kuitenkin ollaan suhteessa näihin maihin niin melko erilaisia. Eli kulttuurien pitää elää aina ajassa. Perinteet elää ja niitä pitää tuottaa tähän aikaan. Mutta sitä työtä ei saa lopettaa. Että ei se saa olla siis tuuliajolla, eikä se ei saa olla vailla kompassia. Et meillä on selkeä paine, esimerkiksi geopoliittinen paine, ja se on vaatinut tiettyä periksi antamattomuutta ja piinkovaa asennetta. Silloin tällöin sitä on vähän kätketty niin kuin suomettumisen aikana, ja siinä kätkemisessä on onnistuttukin. Eli kyllä suomalainen isänmaallisuus on hyvin tervettä. Se ei ole synkkää nationalismia, se ei ole sitä mustasta mullasta nousevaa autokraattista ajattelumallia, vaan se on hengittävää, ajassa elävää ja valtaistavaa. Ja tässä usein sanon sen, että mikä Ukrainassa Venäjän pysäytti. Ei ollut läntisiä aseita, mutta mikä sai ne ihmiset siellä Kiovan pohjoispuolella, siinä missä se Venäjän päähyökkäyskiilaka suuntautui kohti Kiovan keskustaa noin 40-30 kilometriä Kiovan ulkopuolella. Ukrainalaiset kutsuu sitä helvetin porteiksi. Se vastarinta oli epätoivosta. Mikä sai ne ihmiset taistelemaan? Mikä sai ne paikalliset pelastuslaitoksen työntekijät kaivamaan raunioista ihmisiä samalla kun heitä ammutaan? Mikä sai ne sotilaat siellä kentällä niissä hyvin lohduttomissa tilanteissa taistelemaan? Niin se oli jaettu historiallinen kokemus. Ja jos sitä sanon kansallistunteeksi, niin ei siinä pitäisi mitään synnillistä olla. Se pysäytti Venäjän. Ja tämän ymmärrys Suomessa tässä ajassa on tavattoman tärkeää. Meillä on 85% maanpuolustustahto. Siitä voi ammentaa, kun Suomea laitetaan parempaan kuntoon kohti sitä Suomen keskipäivää, joka ei ole vielä koittanut. Eli kyllä meillä pitää olla siis semmoista puhtia tässä maassa ja antaa myös avaimia uusille ihmisille, jotka tänne tulee, avata vähän tätä meidän historiallista kokemusta, tarjota heille vaikkapa maanpuolustuskursseja, että heillä se olisi avaimia keskustella suomalaisten kanssa, eikä jättää heitä niin kuin saarekkeisiin, jossa he eivät ymmärrä sitä niin kuin, mihinkä maahan he ovat saapuneet ja enemmän tuovat sitä laahusta niistä omista historiallisista kokemuksistaan. Ja sittenhän syntyy Suomessa tällä hetkellä esimerkiksi antisemitismia, joka täällä ei ole välttämättä ollut sellainen niin kuin perinteinen tapa ajatella juutalaisista. Eli kyllä meidän pitää niin kuin ymmärtää tämän, näiden tunteiden historiallisen kokemuksen syvä voima. Ei me olla Euroopan unionin pohjoinen provinssi. Me ollaan Suomi. Ja meidän pitää olla kyllä rohkeasti myös itsekkäitä näissä asioissa, varsinkin kriisien hetkellä, ja niitä se edessä saattaa olla.
Joo. Tuosta kansallistunteesta, mä en usko, että monikaan olisi siitä eri mieltä. Joku totta kai saattaa olla, mutta enemmän ehkä spesifisti siitä, mitä sanoit. Tämä haluan selventää vaan liittyen siihen multikulturalismiin, että joku voisi väittää, että se on nimenomaan se, että kansallista narratiivia kavennetaan, joka aiheuttaa sitä säröilyä, koska nämä säikeet ei enää ulotu isoon osaan sitä populaa, jota Suomessa on. Ja esimerkiksi Amerikassahan kansallisuus ja tämä Proud to be American -tunne ei liity siihen, että mikä ihon väri on. Tai
ei siellä on onnistuttu, ainakin osittain onnistuttu siinä niin kuin melting pot -ajattelumallissa. Niin. Siellä on sitä.
Niin pitäisikö tuommoista jollain tavalla pyrkiä integroimaan? Tai luuletko, että tämä niin kuin tämmöinen ajattelutapa tulee jollain tavalla kehkeytymään suomalaisen kansallisuuteen?
Toivottavasti, että se olisi tärkeää, että meillä annetaan avaimia uusille tulijoille, että tarjotaan sitä suomen kieltä. Tämä ajatus siitä, että englannin kieli pitäisi virallistaa kolmanneksi kieleksi, niin se on sitä kosmopolitanismia, siis sitä semmoista maailmankansalaisuusajattelua, joka ei ole välttämättä juurevaa ja joka ei sitten toimi välttämättä niin kuin Suomen kaltaisissa paikoissa. Me nyt satutaan sijaitsemaan yhdellä maailman strategisimmista paikoista, Jäämeren ja Itämeren välissä, ja tuossa vieressä on Venäjä. Niin me ei voi olla siis niin kuin optimaalisen kosmopoliitteja, juurettomia maailmankansalaisia täällä näin. Se etiikka ei voi perustua sille, että kyllä sen pitää nousta siitä yhteisöllisyydestä. Se muuttuu se yhteisöllisyys, mutta annetaan jotain jaettuja säikeitä. Ja kuten tuossa aikaisemmin sä sanoit, että ei niiden säikeiden tarvitse olla siis sitä, että niin kuin tautaan ihmiselle niin kuin voimalla jotakin ajattelumallia.
Ja sun on pakko olla luterilainen.
Niin, ei, sitä ajatuksesta on luovuttu aikaa sitten.
Kyllä, se on totta.
Ja tuon kaltainen niin kuin ulospäin hengittävä Suomi, joka antaa avaimia uusille tulijoille, niin se on se Suomi, jota niin kuin itse kannata. Ja siellä on yhdistäviä tekijöitä. Siellä on sitä perheyhtäläisyyttä uusille ja vanhoille ja suomalaisille ja sitten myös Suomen sisällä, koska sielläkin se on löystynyt. Se ylisukupolvinen ketju on hauraampi kuin se on ollut aikoihin ja me emme pidä vanhuksista enää huolta. Nuoria täällä on harvakselta, syntyvyys on historiallisen alhaisinta. Niin on vähän huolissani siitä, että mitä se ylisukupolvisuus sitten seuraavaan sukupolveen niin kuin, leviää. Mutta toisaalta aika varma, että Suomessa on aina ymmärretty se, että kun ollaan semmoisessa paikassa kuin ollaan, niin täällä on pakko myös ihmisten niin kuin ymmärtää näitä asioita. Ja koulujärjestelmä ja muuta, niin Suomessa on aina arvostettu. Oma isäni sanoi, että köyhän paras valuutta on se, että opiskelee, että lue Mika, ymmärrä maailmaa, sitä ei voi sulta kukaan varastaa. Ja sillä tiellä tässä ollaan, ja sehän on se Suomenkin tarina, että lohdutonta täällä on ollut historian saatossa, mutta sitkeyttä se on vaatinut ja sitä, että on tiedetty ja on taidettu asioita.
Kiitos paljon Mika Aaltola vierailusta.
Kiitoksia.
Kiitos paljon. Kiitos kuuntelijoille ja katselijoille. Nähdään ensi jaksossa maanantaina tai torstaina. Moi.